ራይ ውድብኩም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምትግባር ኮሚሽን ዶብ ተኸቲሉ ዘሕለፍኩም መልእኽቲ እንታይ ሕመረቱ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል?
ንለተወዘ ንሕና ከም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪቲ ወርሒ 6/5/2018 ብፈፃሚ ኣካል ሂወደግ ዝወፀ ውሳነ ነቲ ናይ ኣጀስ ስምምዕን ውሳነ ሄግ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝመፀ ውዕል ተቐቢልና ይብል። ንሕና ከም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጀመርታ ካብ 2010 ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመስረተሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ንፁር መርገፂ ፀኒሕና። ንሱ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ውዕል በቲ ውሳነ ልዕለይነት ሕጊ ክመግስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ እዩ ድሌትና ፀኒሑ ክንሰርሓሉም ፀኒሕና ኢና። ስለዚ እዚ በዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኪቡ ዘሎ ብዶክተር ኣብዩ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስደ ውሳነ ተቐቢልናዮ ማለት ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድም ኢና ርኢናዮ። እዚ ክንብል ከለና ግን ብተግባር ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ሒዛት ዘላ መ ኤርትራ ክሳብ ትወፅእ ንሕና ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድም ኢና ንብሎ እምበር መወዳእታ ገና ይርአን ኢና። ስለዚ ብኡ መሰረት እቲ ኣዋጅ ኣውፅኢና ኣዋጅና ከዓ ብንፁር መርገፂና ብዘርኢ መልክዕ ማለት እዩ።
ሕጂ ሰራዊት ይውፃእ ክበሃል ከሎ ብክልቲ ወገን ወይስ ብኢትዮጵያ ወገን ጥራሕ?
ተቀዳማይ ስጉምቲ ክኾን ዝግብኦ ንሕብራት መንግስታት ንኤዩ ኣፍሊጣ ሰራዊታ ዓለም ብዝሪኦ ክስሕብ ካብኡ ነድሓር ዝዓበየ ናይ ኣጀርስ ጉዳይ ኣሎ ርዳእና እዩ። ሓንቲ ዓዲ ሳብ 2 ተመቂላ እሱ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን። ሕጊ ከብራሉ ወይና ንብል ዘለና እምበር ድሕሪ ዝመፅእ ስምምዕ ክህሉ ይኽእል እዩ። እተን ክልተ መንግስታት ኣብ ምጥራር ምስ መፀ ብተግባር ምስ መፀ እቲ ክመሓሻሉ ክረዳእሉ ዝኽእል ጉዳይ ከምዘ ንርዳእ ኢና። ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ነቲ ጉዳይ ጠጠቅ ቢሎ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ውሰድ። ድሓር ግን እቲ ናይ ክልተ ህዝብታት ወይ እውን ኣብቲ ዶብ ዘሎ ዓድታት ኣብ ሓደ ክመፃድየን ከም ዘለዎ ቅፅል ድዩ እዚ ኣብ መስርሕ ዝረአን ኣብ ትግባርኡ ክመፅእ ዝግበኦ እዩ። ናይ ክልተ ሃገራትን ናይ ክልተ መንግስትታትን ስምዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለና።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል፣ ኢፒዲፒ በዚ መግለፂ ማዕሪ ክንደይ ከድምዕ ይኽእል? ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ወይ ተሰማዕነት ከመይ?
መጀመርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክብ የብልናን ማለት ብቀታ ርክብ የብልናን እንተለና ፀንሐ ናይ ቀደም ርክብ ይክሉ ዝኽእል ማለት እዩ። ኣፍኮርስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ ሓንቲ የብልናን ምክንያትና ተቃምቲ ኢና። ኣብ ህዝቢ ግን ልክዕ ከምተን ካልኦት ተቃምቲ ውድባት ፅልዎ ክለወና ይኽእል እዩ መሰልና ከዩ። እዚ ሕጂ ብዓቐን ማለት ብዓቕምና እዚ ዓቕምና ናይ ኮይና ንሪኦ ዘለና ናይ መስከል ጉዳይ እዩ፣ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ኢና። ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነዚ ሃገር እዚኣ ህያው ክትከውን እጃምና ዘበርከትና ሰባት ኢና ወይ ከዓ ሰልፊ ኢና። ኣባልና ህወቱ ሙሉ ዝተቃለሰላ ነዚ ሃገር እዚኣ እዩ። ስለዚ ንሕና ንዛረብ ዘለና ንካልኦት ዓበይቲ ዝኾና ክነስሚዒና ገለ ዘይኮነስ ንሕና እምነት ኢና።
ሰልፊ ዲሞክራሲ ምስ ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ዘለኩም ኣፈላላይ ወይ ፀገም እንታይ እዩ?
ዘለና ፀገም ኮን ዋላ ዘለና ርክክብ እውን ክኸውን ይኽእል እንዲ ተረዲአካ ኖ ምስ ማለት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚኡ ንባዕሉ እቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ዝብርታ ውሽጡ ፀገማት ነይርዎ እዩ ርዳእና እዩ ማለት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኮይኑ ንርአኒ ማለት እዩ። ንሕና ፀገምና እንታይ ከም ኤርትራውያን ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ዘይኮነት ዋላ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ጉዳያት ብግቡእ ብትዕግስቲ ወይ ከዓኒ ሕድጋታት ዘይንገብር ህዝቢ ኢና ኮይና ዘለና። ብንእሽቶ ነገር ግዜና ንጥፍእ ንእሽቶ ነገር ካ ዝፈለየና ዓብ ነገር ኣይኮነን ሕድገ ዝበሃል ነገር የለን። ኣብዚ ክዝክብ ጠቕሶ ዝኽእል እቲ ሰብሮ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ዓብዪ እጃም ነይርዎን ድዩ ዓብ ጥቕሚ ነይርዎን ድዩ ግን ካብኡ ዞም ፀናይ ፀሚምካ ኣለና። ንሱ ከዓ ዳርጋ ሓደ ምስ በልካየ ኣብ ኣጠጦት የልካ ቁኑዕ ኮይኑ ይስምዓካ ምትዕፃ ዝበሃል የለን ሕድገታት የለን። ስለዚ ንሕና ወል ሓደ ጉዳይ ናይ ፖሊሲ ኣሎ ራእይ ኣለና ንኣብነ ንሕና ከምሰፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ንጉዳይ ኤርትራ ብሰለማውን ዲሞክራሲያዊ ኣጋብቃሲና ንኣምን ሽግር ናብ ኢና ንፈትሕ። እዚ ክንብ ከለና ብዙሓት ሰባት ከም ልሙሳት ከም ክንገብ ዘይንደሊ ማና ንደሊ ጉዳይና ኣብ ከሎ ጥራሕ ከምኡ ግን ኣይኮናን። ንሕና ውግእ ወረ ውግእ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ ይፀቢቑ ንሕና ንፈልጦ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ ድኺሙ ይኸው ሽግራትና ብዘተ ኮፍ ኢልና ክፍታሕ ዝግበ ኣብ መንጎ ደሞ ተቃውሞ እንተኾነ ብዘተ ሽግርና ክንፈትሖ ኣለና ኢና ንብል ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዝምልከት እቲ ህዝቢ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ዓሲሉ በቲ ንሱ ዝመረፆ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ይ ውሳነ ክገብር ዝግብኦ ንሱ ኣይ ለውጡ ክምፅእ ዝኽእል ህዝቢ ተስኡ ኣንፃር ዘይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክቃለስ ሞ ነቲ ኤርትራ ዝሕጂ ዘሎ ኤርትራ ክቅይራ ኣብቲ ንደልዮ ዘሎ መፃኢት ኤርትራ ብሕጊ ትምእዘዝ ቅዋ ኣብ ተግባር ትውዕል ባጅ ዘለዎ ሃገር ግሉፅነት ዘለዎ ሃገር ክኸውን ድሌትናና። ስለዚ ተሕቶ ከ ብቐጥታ ክመሳተፍ ስለምንታይ እንታይ ፀገምኩም ተልካኒ ብመሰረቱ ጉዳይ ናይ ደንበ ተቃውሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህዝቡን ከም ምዃኑ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ምስ ስርዓት ደጋፊ ዘለዎን ከም ምዃኑ ክንጥምቶ ዝግባአና እሱ እዩ ክኸውን ዝኽእል ፍልይ ዝብል እምነት ኣለኒ። ዘተ ክህልወና ኣሎ ትዕግስ ክንገብር ኣለና نعم نعم بزح زبح جي مونغ إثران كيب أنزلو كم أمن كم صوت غينة بسلام دي فتحوا في اللي يسرحوا سلام تاك سرعة كوفي اللي يسرح بل حراي نسخهم نقول لنا نحن تم دك دمت أمر سلام تاك كوفي نشجنا زين فتح كنزخون يقول كنزخون يقول سلام من تاعي نتذر رخبنا قميتنا نتفعل نقصنا دين سرح له
حراي أتى تسمعني كيا يوهانس إذا بسلام توديو محزنات إثران إثيوبيان نب نبور أنت تمرسو أب إثران زهلو عون تاو لوتي أنت إلكم تحاسبك كم تقاوم تبارتي
أب إثران عبد الله خلوي السقاء كم هذبي إثران فلتو حركتي كندي نتسرعة حبته قينت أنا قدام نايدو قدايو كل جزيرة مسخلة إثيوبيا سوزلا مريشنا حدا سوزلا نحنا حنت مقسم جبراين خلنا تبلي صنيحو حجز أنت أب تكبر وعلو مالت منسي إثران نحكي بجزئ كم حدا تعوته من قصة قينو نهزبو خم خردو أي خلين جن جزئ مسوسدة تهزبي تمين لا خمسة حجم رؤية زلنا أفز على ساعات أوه زي حس تهزبي جن هم قطري قبانا تاريخنا شو يكونه بمصراتو كبر بعثات تكسر وان زي هزبي أرسل تقالش لي حجي بناتو من قصة بحالي أفز على خمسة لنا بدأنا زي خان تقال أنا تاني زي زعري ترى تاني حتى ظهرين تاي كون أوشت إنه نو حاسبي زبيرة حاسبي ناوشت أو قدراتو قدر قوام كم حتى هم تسيب قدر إسرع كم حتى هم تسيب نبارات قدرتي حربني عتاد نتهاجر زل على ترى تصوته في وقتهم ذهب لا تفي أمله حزبنا عفوت أمني رد أمني وأجكرمني كل هالكلمين جن كلام هنا يتصني هو السوق الكوني روما تاي كون كن من تسبون كل داني حزجين حدا خبزي زعاب إسرع نايت قدر نايت نهاجر قدر تصنع نبونا غيره تزود لوشتي نتني هاجر قداي إلو زلنا يدوب قداي قدام هي وهون غلي مع الحجي تمرسوا زي أتودع نحنا خم دمت آمون معلو أبدج حنت قبض المختص الناس أتنيها زخوانا نقدر نسوي بحنا قبل كلنا كم ساعتي تبقى نهاجر زين دقيف غير كم نورام زخوانا قالات أنيه تحقق في كونان جن بوليسيا هاي مسلي perception أبتر على الله سرد حدا علو سو زخوانا مسلي من الناس أتنيها إذا أنت تعطيها دلتنا قائم إسياس كعوات يقولون ما لسيم أنت إسياس كدكم أنت من قصير تخدكم لسرعة زي بزي أقول كلها ندلين نحنا مناتو قدامة يتزب عدد جهود تحجلت من إسيانا يتزبي تهجري نهزبك دايو أنت أبتل دوار وعيلو زي ديمقراسية وزمون حتى تقل علي زي ناقي زي حتى نحنا قلنا نحنا قم كم سلف ديمقراسية بي أرترا هزبي أرترا خروحيان دلي كروحيان دلي تزبز حتى دلو ناقي ديمقراسية ومسرح طلب أبجديكم مسيو استقاي تصفانا خليه دلي.
هراي يعني لا تواصل مكالمة نصاب ومنبر سلف ديمقراطي حزب إرتا.
أنا لا تولد.